16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Odluka Vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Srpske ni na koji način ne bi trebalo da ugrozi proces povratka u BiH, izjavio Peter Sorensen.
Predstavnici vlade i granskih sindikata potpisali sporazum o utvrđivanju cijene rada od 100 maraka, primjena od 1. aprila.
Gavrilu u principu, njegovim roditeljima i svim Srbima poginulim u Prvom svjetskom ratu služen parastos u Bosanskom Grahovu.
Europska unija neće vršiti pritisak na Srbiju da se opredjeljuje. Između nje i Rusije istakla Catherine u Beogradu.
SAD uvele sankcije zvaničnicima ruske administracije i predstavnicima kompanija zbog ukrajinske krize. U Izraelu obilježen dan sjećanja na holokaust u Drugom svjetskom ratu, kada je ubijeno 6 miliona Jevreja.
Vrijeme pretežno oblačno, mjestimično kiša u Banja Luci, 18 stepeni trenutno. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen i ministar za izbjegla i raseljena lica u Savjetu ministara BiH Damir Ljubić smatraju da odluka Vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Srpske ni na koji način ne bi trebalo da ugrozi proces povratka u BiH.
Žalosna je činjenica da još na nivou BiH nema nikakvog rješenja za donošenje zakona o prebivalištu i boravištu građana, rekao je Sorensen. Vlada Republike Srpske donijela je 17. aprila odluku o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Srpske. Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je tada da se donošenjem navedene odluke prvenstveno vodi računa o bezbjednosnom aspektu, kao i da je odluka privremenog karaktera i važiće do donošenja zakona o prebivalištu. Ista ovakva odluka iz 2010. godine, a izmijenjena prošle godine, primjenjuje se u Brčko distriktu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da je zakon o prebivalištu Srpske usaglašen i kvalitetno napravljen po modelima i standardima koji vrijede u Europskoj uniji, te ocijenio da upravo zbog toga nema reagovanja Europske unije koju su priželjkivali bošnjački političari.
Budući da parlament BiH nije mogao obaviti svoj posao, a mi imamo negativno iskustvo sa fiktivnim prijavama prebivališta, Republika Srpska je ušla u donošenje svog akta, tim više što je federalni parlament usvojio još jedan zakon koji vidimo kao program koalicije 1. mart, rekao je Radojičić.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da se do danas nisu stekli uslovi da Dom naroda razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.
On je podsjetio da je za raspravu u ovom zakonskom prijedlogu potrebno da se o njemu prethodno usaglasi kolegijum Doma naroda, što se do sada nije desilo zbog odsustva člana kolegijuma Sulejmana Tihića. Košarac je ostavio otvorenu mogućnost da se Tihić pojavi na sutrašnjoj sjednici kolegijuma Doma naroda i izrazio nadu da je njegovo zdravstveno stanje bolje.
Aktuelno vlada i sindikati, predstavnici resornih ministarstava u vladi Srpske i granskih sindikata potpisali su u Banja Luci sporazum o utvrđivanju cijene rada. Za zaposlene u oblasti prosvjete i kulture, unutrašnjih poslova, republičke uprave, pravosuđa i javnim službama, cijena rada iznosit će 100 maraka i primjenjivat će se od 1. aprila. Predsjednik Granskog sindikata uprave Tomislav Vrhovac rekao je da je ovo rezultat dogovora vlade i sindikata o vraćanju plata na nivo iz 2012. godine.
Danas je potpisana cijena rada za budžetske korisnike u visini od 100 konvertibilnih maraka. A šta znači potpisivanje nove cijene rada? Nova cijena rada je potpisana nakon usaglašavanja koeficijenata u zakonima platama budžetskih korisnika, a usaglašavanje koeficijenata o platama budžetskih korisnika povećan koeficijent, tako da je došlo do vraćanja dijela plat od 5% pa naviše zavisno od kategorije zaposlenih.
Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da su financije stabilne, da je punjenje budžeta u skladu s planom, te da su informacije o stanju duga koje se plasiraju posljednjih dana neargumentovane i netačne.
Govoreći o obavezama definisanim u pismu namjere po osnovu stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom, ministar Tegeltija je ocijenio da se sve strukturalne odrednice koje se odnose na poboljšanje financijske discipline i kontrolu utroška sredstava odvijaju predviđenom dinamikom.
Još o radu i radnicima. Na Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu podsjećanje da su od početka godine u Srpskoj na radnom mjestu poginula 3 radnika. Zakon o zaštiti na radu postoji već godinama, ali u praksi ga ni poslodavci, ali ni radnici ne primjenjuju u potpunosti, pripremila Gostimir Kajskić.
Republika Srpska je još od 2008. godine donijela zakon o zaštiti na radu i njime je postignut veliki iskorak, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, ali i dodaje da se i pored toga dešavaju povrede na radu pa i sa smrtnim ishodom.
Ono što je jako bitno, svim ovim aktivnostima jačamo komponentu svijesti u pogledu potrebe preduzimanja svih neophodnih mjera da bi se zaštitila bezbjednost i zdravlje u procesu rada, što uključuje naravno i jačanje svijesti i kod samih radnika da određena sredstva zaštite uvijek dosljedno koriste kako bi na taj način izbjegli rizike.
U prošloj godini 6 lica je stradalo na radnom mjestu, više od 70 je teško povrijeđeno. Poslodavci za svako radno mjesto moraju imati akt o procjeni rizika, podsjeća direktor Republičkog instituta za zaštitu i ekologiju Predrag Ilić. Najrizičniji su poslovi u rudarstvu, preradi drveta, građevinarstvu, medicini, ali i novinarska profesija.
To su mjesta gdje se treba posvetiti pažnja zaštiti radnika, uz određene mjere, znači mora se umanjiti taj rizik i zaštiti taj radnik na radnom mjestu.
Uz kritike kontrolnim organima sindikat je upozorio i da polovina od anketiranih 670 preduzeća nema akt o procjeni rizika. Saša Ačić iz Udruženja poslodavaca međutim kaže da takav akt ima više od 90% privatnih preduzeća i da nije potrebno da ga poslodavci donose svake 3 godine već prema potrebi.
Mi smatramo da samo za radna mjesta u kojim dolazi do određenih opasnosti se treba periodično raditi akt o procjeni rizika.
Glavni republički inspektor rada Čedo Risović ističe da propusta u zaštiti na radu ima i kod poslodavaca, ali i kod radnika. Dodao je da su u ovoj godini podnesene 2 krivične prijave protiv preduzeća Drvoprerada Đurić iz Dervente i da su inspektori prošle godine izdali 1000 prekršajnih naloga.
Kad su uzelo u kaznama, to je negdje oko 1.200.000.
Na Svjetski dan zaštite na radu još jednom je apelovano na poslodavce da podignu nivo zaštite, ali i na radnike da ne izbjegavaju nošenje zaštitne opreme.
Odbor porodica poginulih i umrlih boraca Boračke organizacije Republike Srpske održao je danas posljednju sjednicu u ovom sazivu pred izbore u Borsu koji će biti održani u junu. Za protekle 4 godine otvorili su brojna pitanja, ali u praksi je malo toga realizovano. Posebno su nezadovoljni zdravstvenom zaštitom, ali i time što nije okončan program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca. Ivana Franka.
Osnovna pitanja na kojima je odbor porodice poginulih i umrlih boraca radio je zapošljavanje djece poginulih boraca, stambeno zbrinjavanje porodica i izgradnja centralnog spomen obilježja za sve borce Republike Srpske poginule u proteklom ratu. Predsjednik odbora Stanislav Jungić nezadovoljan je što 20 godina nakon rata borci nisu dobili spomenik. Posebno je nezadovoljan što nisu oslobođeni plaćanja participacije za zdravstvenu zaštitu.
Ako neko misli da je porodicu poginulog borca zbrinuo s tim što plaća participaciju marku i pol, onda stvarno se prevarili. Lijekovi su skupi, materijalna davanja koje oni nama daju negdje oko 200 po osobi primanja, to je katastrofalno jer moraš kupiti neki lijek za oboljenja, znamo da puno tih porodica je izgubilo svoje najmilije i tu su stresovi, tu su strašna oboljenja.
Predsjednik Borsa Pantelija Ćurgus smatra da je stambeno pitanje porodica poginulih boraca trebalo da bude završeno.
Da nije bilo ni dodatnih konkursa od strane resornog ministarstva i onda je to prouzrokovalo ovo prolongiranje. Jer da sam to na vrijeme završio, završio bi do sad i porodice koje su sami izgradile sebi krovnom glavom, pa su onda uzeli kreditna sredstva i njih bi do sad sigurno bili u prilici da podržimo sa ovom jednokratnom besplatnom pomoći, tako da bi bilo lakše da izvršavaju svoje obveze prema bankama u smislu otplaćivanja kredita.
Posljednju sjednicu u ovom sazivu sutra će održati odbor ratnih vojnih invalida. Izbori u boračkoj organizaciji trebalo bi da budu održani u junu, a Pantelija Ćurgus još jednom je potvrdio da se neće kandidovati za novi mandat na čelu Borsa.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovačke Atanasije i umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovačke Atanasije služili su svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi svetog Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu i Parastos Gavrilu Principu, njegovim roditeljima i Srbima stradalim u Prvom svjetskom ratu.
Vladika Atanasije poručio je da je Gavrilo Princip stao ispred tiranina, baš kao i biblijski David ispred mnogo jače Golijata. On je rekao da srpski narod treba da bude narod pažnje i da je Grahovo junačko, ali i sveto hrišćansko mjesto. Parastos Gavrilu Principu, njegovim roditeljima i Srbima stradalim u Prvom svjetskom ratu, te sveštenicima Milanu i Iliji Bilbi, služen je na gradskom groblju u Mramorju. Liturgiji i parastosu prisustvovali su i zaslanik predsjednika Republike Srpske Duško Ćetković, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, te predstavnici opštinske vlasti u Bosanskom Grahovu i Drvaru i mnogobrojni vjernici. Parastos je služen u okviru obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Sipa uhapsila Gligora Begovića u Rogatici, optuženog za ratni zločin na području Bijeljine.
Počela isplata premija za mlijeko u Srpskoj.
Humanitarni koncert Slobodana Trkulje za obnovu manastira Klisine večeras u Banja Luci.
Pripadnici Sipe jutro su po nalogu tužilaštva BiH u Rogatici uhapsili Gligora Begovića, optuženog da je tokom 1992. godine počinio ratni zločin na području Bijeljine. Prilog Milana Stojić.
Gligor Begović uhapšen je jutros u 6 časova ispred kuće u Rogatici, priča njegov brat Mirko.
Kad je pošao na posao, ispred kuće njegove sačkalska nisu ništa stiče narušavali, ja mir da su nešto upadalo u kuću.
Informaciju o hapšenju Begovića potvrdio nam je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Osumnjičen je pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičen je da je u svojstvu stražara u zatočeničkom centru Batković kod Bijeljine počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. On je osumnjičen da je počinio mučenja, zlostavljanja, premlaćivanja, seksualna zlostavljanja i druge radnje izjednačene sa seksualnim nasiljem na žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa ciljem nanošenja teške patnje te tjelesnih i duševnih ozljeda žrtvama.
Port parolka Sipe Kristina Jozić izjavila je da je završeno saslušanje Begovića.
Osoba lišena slobode privedena je u službene prostorije Sipe, gdje je nad njom izvršena kriminalistička obrada, a nakon čega je predat na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Za optužbe da je Gligor počinio zločin u Bijeljini, brat Mirko odgovara.
Garantijem da nema ništa od toga, znači to je samo bez veze neka ajka, nešto bez veze, nešto.
U boračkoj organizaciji Novog Goražda nema informacija o hapšenju. Predsjednik boračke organizacije Momo Lorić, međutim, podsjeća da se još traga za sudbinom više od 90 Srba koji su ubijeni na prostoru Goražda, a da počinioci nisu procesuirani.
Imaju svi dokaze protiv nekih glavnih čelnika kao njihovih, kao što je ovaj Subašić, što je bio komandir policije, ima njih još dosta, Hadžo Efendić, što je bio načelnik, ali ništa se nije, protiv tih glavnih se ne pokreće, mada je ima.
Gligor Begović je otac troje maloljetne djece. Komšije iznenađene hapšenjem kažu da je Begović miran čovjek. Porodica vjeruje da je riječ o zamjeni identiteta i da je greškom uhapšen.
Onemogućavanje da se na mjestu zločina obilježi godišnjica stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, znake opstrukcije koju primjenjuje bošnjačka politička elita i nespremnosti da se suoče sa zločinom, ocijenili su član kolegijuma Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac i predsjednik odbora vlade Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Petar Đokić, informiše Radan Škipina.
Nikome nećemo uskratiti pravo da obilježava stradanje svojih sunarodnika na prostoru Republike Srpske, ali ćemo uporno tražiti da i nama to pravo bude omogućeno na prostoru Federacije BiH, gdje su izvršeni zločini nad pripadnicima našeg naroda, kazao je član kolegijuma Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac.
Sam primjer Dobrovoljačke govori o činjenici da nam ne dozvoljavaju da dođu na lice mjesta gdje se ratni zločin. Gdje se dovoljno govori o tome da još uvijek ne postoji niti politička, niti bilo kakva druga, niti odgovornost, niti spremnost da se na univerzalan pristup dođe do obilježavanja tih događaja. Prije svega ne postoji ta spremnost, niti hrabrost, niti odgovornost od strane bošnjačkih političkih elita u BiH.
Odbor vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih datuma odlučan je da nastavi sa održavanjem manifestacija i posjeta mjestima gdje su stradali Srbi, pa tako i u Dobrovoljačkoj, u Sarajevu i u Tuzli, poručuje predsjednik odbora ministar Petar Đokić.
Ono što mi želimo spriječiti da se manipuliše sa tim mjestom na način da se minimiziraju žrtve, da se odbacuje, da se uopšte desio zločin, to se naprosto čini od strane nekih federalnih i političkih stranaka i političkih institucija.
Predsjednik pododbora za obilježavanje historijskih događaja Velimir Dunjić ističe da u svakom slučaju treba izbjeći zloupotrebu i politizaciju događaja iz bliže historije.
Nama je cilj da ne primimo do ovoga spektakla, nego da to obilježavanje protekne mirno i dostojanstveno. Ponavljam kako to žrtve zločina u Dobrovoljačkoj zaslužuju. Žrtve, bilo na kojoj strani, zaslužuju dostojanstven pristup tome, a ne da se od ovoga skupljaju politički poeni ili da se prave neki spektakli.
Predstojeće obilježavanje 22-godišnjice stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na najbolji način će pokazati našu odlučnost i istrajnost da nastavimo gajiti sjećanje i poštovanje prema srpskim žrtvama, uprkos tendencijama onemogućavanja koje dolaze iz Federacije BiH, poručuju predstavnice Republike Srpske.
Iz aktivnosti policije u policijskoj akciji kodnog naziva Čak pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su dva lica osumnjičena da su zelenaštvom, iznudama novca, prevarama nezakonito prisvojili 100.000 maraka. Kako RTS nezvanično saznaje, uhapšeni su Zdravko Šorda i Miloš Mrđan, odranije poznati policiji. Ova djela počinili su od oktobra 2010. do januara ove godine, a oštetili su 17 lica, izjavila je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
Prilikom realizacije akcije kodnog naziva Čak u koordinaciji s okružnim tužilaštvom Banja Luka izvršen je pretres na dvije lokacije. Jednu lokaciju koju koristi osumnjičeno lice, kojem prilikom je izvršen pretres kuće pomoćnih objekata, putničkog motornog vozila i pronađeno je više komada oružja, odnosno vatreno oružje, puška, pištolj, više komada metaka različitog kalibra. Zatim dokumentacija koja ukazuje na izvršenje krivičnog djela zelenaštva, iznude, pranje novca. Također pronađeni su određeni mobilni telefoni sa više pripadajućih SIM kartica. Pored toga, kod drugog lica osumnjičenog za pomenuto krivično djelo zelenaštva pronađena je određena dokumentacija koja ukazuje na izvršenje krivičnog djela. U toku je kriminalistička obrada nad pomenutim licima, s tim da će dalje mjere i radnje prema licima biti preduzimane u konsultaciji sa odgovarajućim postupajućim tužiocem okružnog tužilaštva Banja Luka.
Aktuelno u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske počelo je danas isplatu premija proizvođačima mlijeka za januar i februar.
Do kraja sedmice za januarsku premiju za 3743 korisnika bit će isplaćeno 1.737.000 maraka, a za februarsku za 3773 korisnika 1.652.000 maraka, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Višednevne obilne padavine odgodile su termine proljetne sjetve na zasijanim površinama, uzrokovale štete koje se još procjenjuju. U Potkozari i Levče polju najviše je poplavljenih površina na kojima su stradali kukuruz i pšenica. Planom sjetve ostalo je da se žitaricama zasije 70% predviđenih površina, a meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena tek polovinom maja. Stjepan Zlikovac.
Pred vodenim bujicama bili su nemoćni i poljoprivrednici u Kuljanima kod Banja Luke. Nijemo su gledali kako im propada trud. Za Simu Dragoljevića i njegovu porodicu iznajmljene parcele su osnovni izvor prihoda. Hektari zasijanog kukuruza i krompira su uništeni.
Pa ovdje ima 3 doloma kukuruza što je bilo posijano, ima tamo preko druge još dolom kukuruza, krompir i ostalo što je bilo posijano.
I Goran Ostojić očekuje vremensku stabilizaciju da započne novu sjetvu.
No, bez ovog ono što je ostalo, pošto je bilo tu toliko prljavo i molje, to će se mora sve ponovno prefrezati i iz početka, znači što se tiče te štete, to je faktički 100%.
Predsjednik Skupštine udruženja poljoprivrednika Srpske Mišo Maljčić kaže da će se za nekoliko dana znati kolike su štete poplave pričinile na zasijanim poljima. Završetak sjetve će kasniti jer je do sada bilo zasijano tek 30% zemljišta. Potkozare i Lijevče polje najviše je pogodilo izlivanje vodotoka iz korita.
Nivo vode je u zemljištu jako visok, vjerovatno će doći usred već ovako dugo dana potopa tla, da će doći do gušenja tih plica, samim tim će biti jako prorijeđena međuredna i redna gustina, samim tim će se to odraziti na neminovno na velike štete.
Iako se padavine očekuju narednih dana, pomoćnik ministra za poljoprivredu Mihajlo Stevanović kaže da izlivanja rijeka iz korita neće biti i da Sava ima stabilan vodostaj.
To ne bi trebalo da nanosi štetu, pošto ti objekti bi mogli da prihvate te vode u narednom periodu. Crpne stanice uz rijeku Savu su u funkcionalnom stanju, svi agregati su nam spremni za rad, obodni kanali odvode tu vodu prema svojim vodotocima.
Prema najavama meteorologa, stabilizacija vremenskih prilika očekuje se tek polovinom narednog mjeseca, ali intenzitet padavina neće biti kao proteklih desetak dana.
Još iz politike, stranačke aktuelnosti, PDP je spreman za formiranje Saveza za promjene, najavio je predsjednik ove partije Mladen Ivanić. Nakon formiranja Saveza, najavljenog za srijedu, uslijedit će konsultacije o zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH. Imena kandidata bit će saopštena na konvenciji kraj maja u Banja Luci, rekao je Ivanić.
PDP je partija koja je jedan od glavnih stubova tog Saveza za promjene i mi ćemo naravno sa punim kapacitetom učestvovati u formiranju ove jedne grupacije čiji je osnovni zadatak da jasno kaže da je protivnik vlasti i da jasno kaže da nema namjeru sa vlašću ništa da trguje, nego da nam je jasan cilj da vlast hoćemo da promijeni.
Politička stranka permanentne izborne aktivnosti nazive nove knjige Rajka Vasića koja je promovisana danas u Banja Luci. Riječ je o metodološkom pristupu kako i na koji način politička partija učestvuje u društveno-političkom životu jedne zajednice. Opširnije Mirjana Gradež.
U knjizi se govori o teoretskim i sociološkim obradama izbornih i stranačkih sistema, unutar stranačkoj i van stranačkoj komunikaciji i njenoj organizaciji. Autor knjige Rajko Vasić kaže da bi političke partije trebalo da svaki dan rade kao tokom izborne kampanje.
Jer rad za izbore sveden samo na kampanju može da bude samo obmana, opsjena i laganje biračima, a svakodnevni rad tokom cijelog mandata stvara uvjerljivu komunikaciju i stvara uvjerljivo predstavljanje političke stranke.
Govoreći o knjizi Rajka Vasića, urednik besjede Nenad Novaković kaže da je ovo djelo još zanimljivije jer je ovo izborna godina, a predizborne aktivnosti stranaka polako se zahuktavaju.
Ovdje moćemo da vidimo koliko ima negativnosti u pogrešnom pristupu predizbornim aktivnostima, koliko ima pozitivnih stvari u tajmingu koji određuje politička partija.
Vasić je kroz tabelarne preglede i grafičke prikaze analizirao rad, uspone i padove i odnose političkih stranaka, naročito u izbornim ciklusima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao Aleksandru Vučiću izbor za predsjednika vlade Srbije i istakao da je snažna i ekonomski stabilna Srbija od posebnog značaja ne samo za Srpsku, već i za region.
U čestitki je izraženo i čvrsto opredjeljenje za stalno unapređenje i razvoj sveukupnih odnosa Republike Srpske i Srbije. Čestitajući Vučiću, premijerka Željka Cvijanović je poručila da je njegov izbor od izuzetne važnosti za vladu Republike Srpske koja je opredjeljena da sarađuje sa vladom Srbije.
Prvog dana rada nove vlade Srbije u posjetu Beogradu je doputovala visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa Ashtonovom izjavio da će se Srbija i Europska unija dogovoriti oko svega, ali da je priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije za Srbiju neprihvatljivo. Ashtonova je naglasila da Europska unija neće vršiti pritisak na Srbiju, da se opredjeljuje između nje i Rusije. Sastala se i čestitala Aleksandru Vučiću, informiše novinar Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Pre svega da kažemo da je velika čast i dobar znak za Srbiju što je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton prvog radnog dana nove vlade došla u, kako kažu, specijalnu posjetu Beogradu, a ne u posjetu celom regionu. To je istakao premijer Aleksandar Vučić i dodao da je Ashtonova jedna od najzaslužnijih što je Srbija na evropskom putu i što je prihvatila briselski sporazum. Gošća iz Brisela najavila je pomoć u procesu i pre svega ekonomskih reformi novoj vladi i rekla da očekuje da Srbija pristup pregovore završi do 2018.
Oduševljena sam što Srbija čini već prve korake ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Taj proces nije nimalo lak, što će vam potvrditi svaka zemlja, sada članica Evropske unije koja ga je prošla, ali to je put s kojim sigurno niko nije do sada zažalio ako je pošao njime.
Premijer Srbije spreman je da uredi zemlju i privuče strane investitore, ali očekuje pomoć Evropske unije koju mu je upravo šefica evropske diplomatije danas i obećala.
Upoznao sam gospođu Ashton sa činjenicom da Srbija očekuje da već u julu mesecu, najkasnije u julu mesecu, potpiše aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa Svetskom bankom smo gotovo sve dogovorili za 250 plus 250 miliona, ali da je nama potrebna i veća podrška i veća pomoć.
Dijalog se nastavlja sa Prištinom i premijer Vučić očekuje da će se on kretati u pozitivnom smjeru i da će i Srbi i Albanci razumeti realnost. Najavio je da će on od sada biti na čelu pregovaračkog tima.
Još u Srbiji BiH, Srbija će otvoriti konzularnu kancelariju u Drvaru, objavljeno je u službenom glasniku Srbije.
Ovu odluku donijela je vlada Srbije 25. aprila, dok je na njenom čelu još bio Ivica Dačić. Srbija u Bosni i Hercegovini ima dva konzulata, u Banja Luci i Mostaru.
Iz svijeta saobraćaj širom Izraela prekinut je danas na 2 minute. Pješaci su stali u znak sjećanja na 6 miliona Jevreja ubijenih u holokaustu. Kada su se jutro oglasile sirene, užurbane ulice u Jerusalima su utihnule.
Nakon što su prolaznici stali u mjestu da bi obilježili dan sjećanja na žrtve holokausta, radio i televizijske stanice koje emituju veliki broj emisija o nacističkom genocidu također su utihnule. Ovogodišnji dan sjećanja posebno se odnosi na više od 400.000 mađarskih Jevreja koji su ubijeni 1944. godine.
Sjedinjene Američke Države su danas zbog ukrajinske krize uvele sankcije protiv 7 zvaničnika ruske administracije i 17 kompanija koje su dovedene u vezu s predsjednikom Vladimirom Putinom.
Bijela kuća je saopštila da su protiv 7 Rusa, među kojima su i 2 bliska Putinova saradnika, uvedene mjere zamrzavanja njihove imovine u SAD-u i zabrane putovanja u ovu zemlju. Osim toga, SAD će zabraniti izdavanje dozvola za izvoz visokotehnološke robe za potrebe ruske vojske.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će Rusija moći da zamijeni sopstvenim proizvodima uvoz iz oblasti odbrane izgubljen zbog ukrajinske krize. Putin je rekao ruskim poslanicima da vjeruje da je motiv sankcija Zapada želja da se potkopaju napori Rusije da nadoknadi redukciju uvoza iz Ukrajine.
Ruski predsjednik je istakao da će kraj saradnje u oblasti industrije odbrane između Kijeva i Moskve zbog aktualne političke krize predstavljati katastrofu za Ukrajinu, dok će Rusija moći da zamijeni taj uvoz. Prema njegovim riječima, cijeli proces zamjene uvoza za Rusiju trajaće oko 2 godine.
Proruski aktivisti u gradu Lugansku na istoku Ukrajine danas su proglasili Narodnu republiku i postavili Kijevu ultimatum.
Oni od centralnih ukrajinskih vlasti traže amnestiju za sve učesnike protestnog pokreta na istoku Ukrajine, priznanje ruskog kao državnog jezika i održavanje referenduma o pitanju samoopredjeljenja regiona, prenio je danas Glas Rusije. Ukoliko do sutra njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, aktivisti su obećali da će preduzeti aktivne korake.
Proruski gradonačelnik Harkova, grada na istoku Ukrajine, Genadij Kernes, ranjen je iz vatrenog oružja metkom u leđa u napadu nepoznatih napadača i bori se za život, naveli su zvaničnici Harkova.
Prethodno je u Harkovu nekoliko hiljada fudbalskih navijača napalo oko 300 antivladinih demonstranata koji su mirno protestovali u Harkovu, prenosi Russia Today. Najmanje 14 ljudi je povrijeđeno, uključujući 2 policajaca, a 8 je odvezeno u bolnicu, dok je ostalima pomoć pružena na licu mjesta.
Republika Srpska povodom republičkog praznika, međunarodnog praznika rada u Republici Srpskoj, neradni dani su četvrtak i petak, 1. i 2. maj, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.
U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, neradni dan je i petak, 9. maj, kada se obilježava republički praznik Dan pobjede nad fašizmom. Iz Ministarstva uprave podsjećaju da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
U okviru humanitarne akcije za obnovu manastira Klisina kod Prijedora večeras će u Banja Luci biti održan koncert srpskog muzičara Slobodana Trkulje, pripremila Radmila Karanović.
Velika mi je čast da mogu da učestvujem u ovoj akciji za obnovu manastira Klisina, rekao je poznati srpski muzičar Slobodan Trkulja, koji je prije 3 godine također održao u Banja Luci koncert kako bi pomogao obnovu manastira Klisina, čija izgradnja je u toku.
I meni je to onako pokazatelj, što se kaže, svjesnosti ljudi na ovim područjima koliko je važno da gradimo svetinje i da učestvujemo u njima, a mi smo u prilici da okrenemo jedan broj. Da ne izlazimo iz kuće, da uzmemo mobilni, ako smo u kolima da to uradimo, ako smo kod kuće to da uradimo, da okrenemo 1412 i da mi postanemo ktitori.
Manastir Klisina nalazi se u selu Ništavci na području opštine Prijedor. Posvećen je svetoj velikom učenici Marini, u narodu poznatoj kao Ognjena Marija. Podignut je na starom manastirištu. S obzirom na to da je za obnovu manastira potrebno još mnogo financijskih sredstava, prijatelj našeg manastira, poznati muzičar Slobodan Trkulja, odazvao se pozivu da održi humanitarni koncert kako bi se pomogla izgradnja ove svetinje, kaže nastojatelj manastira Klisina, iguman Vasilije.
sam ovaj njegov odaziv, da kažem, na ovaj poziv i na predlog da on bude, da kažem, jedan isto također od ktitora našeg manastira, pošto zaista, da kažem, sve daje od sebe, eto, uz njega da prikupimo neka određena sredstva. I znači...
Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova u Banskom dvoru u Banja Luci, a cijena ulaznice je 50 konvertibilnih maraka. Obnovu manastira Klisina možete pomoći pozivom na broj 1412. Akcija za prikupljanje sredstava trajaće do kraja ovog mjeseca.
Sport. Finale za osnovne škole u sportskoj gimnastici u okviru malih olimpijskih igara održano je proteklog vikenda u Banja Luci, a u Bijeljini finale srednjih škola u košarci. Već narednog vikenda biće poznati najbolji u košarci za osnovne škole, malom fudbalu za srednje škole te atletici za osnovne i srednje škole. Opširnije Aleksandra Perić.
U Šamcu i u Milićima narednog vikenda saznaćemo najbolje ekipe osnovnih škola u košarci kao i u malom fudbalu za ekipe iz srednjih škola na završnim takmičenjima u okviru malih olimpijskih igara. Gorica Bilak-Moconja, viši stručni saradnik za školski sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, kaže da domaćini takmičenja narednog vikenda već imaju iskustva u organizaciji ovakvih manifestacija.
Gornja Crkvina ima fantastične uslove, imaju odličnu sportsku dvoranu kao i gradska sportska dvorana u Šamcu. Domaćin je preduzeo sve moguće mjere kako bi se proteklo u najboljem redu. Mi smo zaista zadovoljni sa dosadašnjom komunikacijom sa njima. Kada su u pitanju Milići, mali fudbal se tamo održao i prije 3 godine, tako da taj domaćin ima iskustvo vezano za to. Imaju solidan smješaj, tako da će učenicima zaista biti lijepo.
Osim takmičenja u Šamcu i Milićima, narednog vikenda saznaćemo ko su najbolji atletičari u Republici Srpskoj. Takmičenje osnovaca i srednjoškolaca bit će održano na Sokocu. Ekipe iz 12 srednjih škola proteklog vikenda takmičili su se u košarci u Bijeljini. Najbolji gimnastičari osnovci za medalje su se borili u Banja Luci.
Ja sam Stefan Stanković, imam 14 godina, gimnastiku treniram 3 godine, u gimnastičkom klubu Sportu Saltu u Laktašima.
Ja sam Ana Lipovac, imam 11 godina i tada sam pobjedila na gredi.
Miladin Jovanović, predsjednik Gimnastičarskog saveza Republike Srpske, rekao je da je ovaj sport, zbog toga što je uvršten u program malih olimpijskih igara, doživio ekspanziju na ovim prostorima.
Meni je drago da je Vlada Republike Srpske prepoznala značaj gimnastike kao bazičnog sporta i ovo je dobar put da gimnastika zaživi na teritoriji cijele Republike Srpske.
Ovo je 11. godina kako Ministarstvo porodice, omladine i sporta organizuje male olimpijske igre i one su od samog početka prioritet u radu ovog ministarstva.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno oblačno, mjestimično s kišom i pljuskovima u Krajini. U 14 časova Višegrad je bio najtopliji 22, dok je na Čemernu bilo 10 stepeni. Trenutno u Banja Luci 18. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Čemerno 10, Mrakovica 11, Han Pjesak i Kalinovik 12, Gacko 13, Srbac i Srebrenica 14, Trebinje, Novi Grad, Prijedor i Nevesinje 15, Sokolac i Drinj 16, Mrkonjić Grad, Ribnik, Banja Luka i Bileća 17, Banja Mlječanica 18, Foča, Zvornik 19, Doboj, Rogatica i Bijeljina 20, Rudo 21 i najtoplije u Višegradu 22 stepena. Sutra na sjeveru i jugu promjenjivo oblačno, nakratko može biti i suvo u sunčane intervale, a ostalim krajima oblačno sa kišom ponegde, mjestimično bit će i tmurno sa maglom. Tokom dana nastaja se promjenjivo i nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljinom, ponegde na sjeveru može biti i grada. Biće i povremeni sunčani perioda, pogotovo na jugu i sjeveru. Vjetar slab, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni ili promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, a maksimalna dnevna od 15 do 20, na sjeveroistoku do 22, na planinama oko 13 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Odluka Vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Srpske ni na koji način ne bi trebalo da ugrozi proces povratka u BiH, izjavio Peter Sorensen.
Predstavnici vlade i granskih sindikata potpisali sporazum o utvrđivanju cijene rada od 100 maraka, primjena od 1. aprila.
Gavrilu Principu, njegovim roditeljima i svim Srbima poginulim u Prvom svjetskom ratu, služen parastos u Bosanskom Grahovu.
Europska unija neće vršiti pritisak na Srbiju da se opredjeljuje između nje i Rusije, istakla Catherine Ashton u Beogradu.
SAD uvele sankcije zvaničnicima ruske administracije i predstavnicima kompanija zbog ukrajinske krize.
U Izraelu obilježen dan sjećanja na holokaust u Drugom svjetskom ratu kada je ubijeno 6 miliona Jevreja.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Nada Adlov.